Kristus selv forberedte og organiserte hans inkarnasjon med hensyn til sin misjon på jorden, overlot Kristus ingenting til tilfeldighetene. Alle forberedelser ble mest nøye planlagt og diskutert med Faderen. Kristus valgte selv englene som skulle følge ham under hans liv og støtte ham etter deres evner. Kristus sørget for alt og utnevnte til og med en høy ånd for uventede hendelser. Josef, Gud velsigne, kjære brødre og søstre. Dere er samlet her i Kristi navn for å feire denne høytiden for Jesu fødsel til minne om Herren. Du har samlet deg med likesinnede og vil gjerne feire denne hellige dagen med beslektede ånder. Dere har kommet hit fra nær og fjern, og noen av dere måtte gjøre en spesiell innsats. Vår hilsen til alle venner, brødre og søstre. Festen for Herrens fødsel bør, hvis den feires i sin sanne forstand, bringe kristne nærmere den guddommelige verden. Troen deres skulle styrkes, de skulle ikke bare lytte til dette budskapet om at Herren ble født og brakte forløsning til menneskeheten. Tross alt, hvis åndelige troende har studert denne åndslæren i ganske lang tid allerede, betyr denne høytiden til minne om Herrens fødsel mer for dem. Det burde ha mer å si til folk, og de burde føle seg nært knyttet til den guddommelige verden. Dette budskapet forkynnes i kristne kirker, de troendes oppmerksomhet trekkes til alle hendelsene på den tiden. Men jeg sier for mye når jeg sier «alle hendelsene», hvis jeg får si det med disse ordene. Nei, de har nettopp disket opp til troende hva de likte, slik de forsto det. Og selv om mye av sannheten fortsatt er inneholdt deri, tillater det folk å konsolidere sin tro. Men hvis man reflekterer over dagens mennesker og ser inn i fremtiden, er det som tilbys rett og slett utilstrekkelig. Faktisk er den guddommelige åndelige verden av Guds eneste bekymring å binde troende nærmere det guddommelige. Og ønske at de skal styrke sin tro og forbli faste i den. Hvis jeg nå begynner mine forklaringer med de samme ordene som forkynnes i kristne kirker, kan de godt være riktige, men bare delvis. La meg gi deg et mer presist bilde, og bildet jeg prøver å forklare deg burde kaste lys over mange ting. Og slik var det at Josef, sammen med Maria, hans forlovede, måtte reise til Betlehem for å bli registrert som keiseren hadde beordret. For Maria nærmet den vanskelige timen seg, og det var nettopp i denne tiden hun skulle føde barnet. Maria og Josef dro til Betlehem, hvor alle vertshusene var overfylte, slik at de ikke kunne finne et rom. Og så sier uttalelsen at de fant plass i en stall, noe som er helt sant. Tenk nå at andre allerede hadde installert seg i stallen før Maria og Josef kom, dette var faktisk tilfellet. Da Maria og Josef kom inn i stallen, hadde andre allerede slått seg ned der. Fordi de heller ikke kunne finne overnatting. Men tiden for Maria nærmet seg, og Josef appellerte til de som allerede hadde slått seg ned i denne stallen om å dra. Selvfølgelig kunne man se at tiden for Mari var kommet, og det hastet for de andre å forlate stallen. Og så dro de alle, bortsett fra noen få modige kvinner som gikk til Mari. Josef forlot også stallen. Dermed satt Mari igjen sammen med noen for hjelpsomme og modige kvinner, faktisk var det disse kvinnene som fylte krybben med halm. Maria ga sjalet sitt som skulle legges i krybben, hun hadde også tatt med noen ekstra kluter og beskjedne klær til babyen. Og disse kvinnene var til tjeneste for Maria da hun fødte barnet i stallen. Så dro kvinnene så Josef kunne komme inn. Guds åndelige verden hadde ordinært og styrt hendelsene slik at de kunne bo i stallen alene. Det er noe annet jeg vil si om denne hjelpen til Mari. Mari hadde en kusine som het Elisabeth. Elisabeth var allerede gravid i sjette måned. Mari hadde hørt om det og ville gå og støtte Elisabeth. Luk 1:36ff. Det var vanlig på den tiden at slektninger eller bekjente vanligvis hjalp hverandre. Derfor anså Mari det som sin plikt å hjelpe og tok den lange reisen til Elisabeth, hvor hun ble litt over 3 måneder. Hun ble værende til Elisabeth hadde født barnet sitt. Deretter dro Mari hjem. Men hun var ikke den eneste som kom sin slektning til unnsetning, det var andre bekjente og slektninger som stilte sine tjenester til Elisabeths disposisjon. Det er ikke rapportert noe om dette. Kanskje dette er små detaljer, men det er noe viktig fordi tiden vil komme da kristne mennesker kan bli fortalt hele sannheten. Merkelig nok prøver man likevel å trekke et slør av mystikk over det hele. Riktignok er det snakk om at en hellig ånd hadde overskygget Maria, Luk 5:30. I dette tilfellet snakker man plutselig om en hellig ånd, men ellers vil man ikke vite om disse hjelpsomme Guds ånder. Dette. Regnes som et spesielt tilfelle og relative forklaringer gis. Det ville være bedre å fortelle hele sannheten til kristne, fordi de troende da ville komme mye nærmere den himmelske verden. Tross alt er mange klare til å tro, men de kjenner ikke sannheten og de er ikke sultne etter denne troen og sannheten. Derfor blir de også raskt tiltrukket av at noe annet blir likegyldig i troen deres. Troen deres har ingen fasthet selv om de anser seg selv for å være religiøse. Siden det er viktig at ikke bare kristendommen, men hele menneskeheten kommer nærmere den himmelske verden, er det viktig at himmelen åpenbarer seg og gjør det mulig å se inn i denne himmelen og oppleve den i ånd. Dette ville endre mange ting med mennesker fordi mennesker i dag slik tilfelle var med mennesker i de dager og som vil være tilfelle med fremtidens. Den aller nærmeste fremtiden er for mye oppslukt av sin materialistiske tenkning. Denne verden har for stor betydning for dem, og deres engasjement med alt denne verden har å tilby er for intensivt. De vender oppmerksomheten bort fra den himmelske verden og binder seg til jordiske saker, derfor mangler de forståelse for mange ting. De kan ikke forstå alle hendelsene i den tiden. De kan ikke forstå det fordi de ikke får de riktige forklaringene og ikke vet sannheten. Vel, i løpet av de neste dagene hører man om gjeterne på marken som oppfattet budskapet til Guds engler om frelserens fødsel. At de hadde hørt sangen og jubelen til englene som gledet seg over Herrens fødsel. Og det er det jordbundne mennesket som rett og slett ikke kan forstå dette. Noe slikt forekommer tross alt ikke i dag heller, og siden det ikke er noe bevis for det, vil han ikke tro det. Han anser det som et eventyr. Han vil ikke og kan ikke tro det fordi han er for langt unna sin høyere tenkning og følelse. Han er for engasjert i verden og har ingen forståelse eller følelse for evigheten. Det er derfor han ikke kan tro og har så mange spørsmål. Det samme gjelder når det i disse dager påpekes hva slags forhold som eksisterte mellom den himmelske verden og Josef og Maria for når det var nødvendig. Viste en engel seg for Josef i drømmene hans. En gang ble han bedt om å ta barnet og moren hans og flykt, for hans liv er i fare. Og Josef reiste seg og flyktet med moren og barnet, og med rette. Slik ble han advart i sin drøm av en Guds engel, Matteus 2:13-15. På samme måte kom denne Guds engel tilbake da situasjonen hadde roet seg og det ikke lenger var noen fare for barnet. Og da ble Josef bedt om å komme tilbake, Matteus 2:19-20. Jeg vil også minne deg på at drømmer hadde sin betydning på den tiden, og at det var mennesker som kunne tolke slike drømmer. Folk på den tiden var mer åpne for den andre verden, mens mennesker i dag er blendet og imponert over alle de mange hendelsene verden har å tilby. De er distrahert og bundet til denne materielle verden og reduserer dermed deres eteriske følsomhet. De er ikke i stand til å se eller høre. Fordi organismen deres ikke er tilpasset denne subtiliteten, de raffinerte og subtile følelsene går tapt. Så troverdighet er ikke gitt til alle disse tidligere hendelsene. De blir avfeid som om de var fortellinger eller kanskje unntak fordi det tross alt var en høy himmelånd som hadde kommet inn i denne menneskelige eksistensen. Men som ikke lenger var gyldig for dagens menneskehet. Det imidlertid ikke tilfelle. Nå vil jeg gjerne komme tilbake til noe. Jeg har allerede gitt lignende forklaringer. Men jeg vil gjerne gjøre det hele mer forståelig og tydeligere for deg. Før Kristi inntreden i inkarnasjonen og for å oppfylle sin oppgave, måtte det rette øyeblikket for hans fødsel velges. Forutsetningen var at fromme mennesker måtte leve på jorden. For å oppnå dette, måtte forberedelser gjøres på forhånd i den guddommelige verden. Kristus valgte selv visse engler til å passe på ham i løpet av livet. Hvis jeg får uttrykke det på ditt språk, han hadde dannet flere grupper av disse englevesenene, hver med forskjellige evner, som skulle støtte ham under hans menneskelige eksistens. Han hadde valgt de englene som brakte budskapet til hyrdene. I den åndelige verden hadde han valgt sin biologiske mor. Først tenkte han gjennom og diskuterte med Faderen alle nødvendige forberedelser for hans inkarnasjon, så organiserte han alt. Han hadde også valgt de englevesenene som etter den vellykkede oppfyllelsen av oppgaven ville stige ned med ham til helvete. Han valgte og utnevnte dem som skulle følge ham. Han valgte ut alle de som skulle være med i VRT-ene som skulle følge med ham. Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. Han hadde forberedt alt mest nøyaktig, selv uventede hendelser ble tillatt. Tross alt hadde mennesker sin frie vilje og frihet til å bestemme fritt. Derfor eksisterte muligheten for at Kristi forberedelse. NS må kanskje endres og foreløpige rettelser må kanskje tas i betraktning. For dette hadde han utnevnt en høy ånd som ville ha hatt mulighet, evne og styrke til å handle tilsvarende. Som jeg har understreket, diskuterte han først alt med Faderen, alt ble utarbeidet mest nøyaktig, og som et resultat var det mulig for Kristus å bli fulgt på sin livsvei av Guds engler. De mest passende englevesenene var alltid ved hans side og ga ham deres støtte, inspirerte og veiledde ham avhengig av situasjonen han befant seg i. Disse åndelige vesener var til stede som ga ham den nødvendige eller ekstra helbredende kraften. Selv om han som Guds sønn hadde denne helbredende, skapende og konstruktive kraften i seg, var veiledningen fra denne høye ånden likevel nødvendig for å lette oppfyllelsen av hans oppgave. Og så sto de ved hans side i de forskjellige situasjonene. Kristus ble ikke alltid ledet av en og samme guddommelige ånd mange hadde blitt kalt opp. Som du kan forestille deg, var hele himmelen bekymret for Kristus under hans liv på jorden fordi de guddommelige åndene kjente Lucifer, de kjente verden og menneskene i denne verden. De kjente også til farene som truet deres konge. Følgelig ønsket så mange himmelens engler som mulig å gjøre seg tilgjengelige for å følge sin konge under hans menneskelige eksistens. Kristus selv hadde imidlertid sørget for dette. Han hadde selv bestemt antall åndelige vesener som skulle følge ham og gi ham støtte i løpet av livet. Både vår åndelige søster Lene og jeg har allerede gitt deg detaljert informasjon om det faktum at Kristus kunne trekke seg tilbake til stillheten og ha sin egen åndelige visjon og holde sine samtaler. Han hadde også fakultetet klarhøring. Han ble veiledet og ledet av den høye åndelige verden. Vel, da Jesus hadde vokst opp, forårsaket han vanskeligheter for sin mor ved at han gjorde og sa mange ting som han hadde sett i sitt åndelige syn og hørt fra Faderen akkurat som han alltid sa. Jeg gjør som jeg ser min far gjøre og hører fra min far, JF. Jo 5:19-20, 8:28, 12:49-50. Mari fant seg ikke enig i alt fordi hun så vanskelighetene som ville følge. Tross alt var hun religiøs. Det vil si, hun var dypt forankret i den jødiske troen på den tiden, som ikke på alle måter var i samsvar med det Kristus hadde å si. En annen ting var at da Kristus hadde fylt 12 år, måtte foreldrene hans presentere ham i tempelet, slik det var vanlig i de dager. Den førstefødte sønnen ble regnet som hellig for Herren, derfor måtte spesielle ofre ofre i tempelet. Og så, Sammen med Jesus dro foreldrene hans til tempelet som mange andre gjorde, fordi det ble fastsatt en spesiell tid da foreldre måtte møte opp i tempelet sammen med sin førstefødte sønn. På den tiden var det skikk at en gutt ble myndig som 12 år og ble registrert eller mottatt i fellesskapet og måtte påta seg visse plikter. Dette betydde at disse guttene måtte dukke opp i tempelet til bestemte tider hvert år, det var de forpliktet til. Derfor ble de i en alder av 12 bedt om å utføre visse oppgaver, oppgaver som dukket opp under arbeidet i tempelet. Jesus ble også opplært. Det var skriftlærde som passet spesielt på at han lærte ham å lese og skrive. Senere var det skriftlærde som til og med møtte ham i hemmelighet og holdt samtaler med ham, fordi det snart ble kjent at denne Jesus hadde merkelige ideer og synspunkter. Han holdt mange samtaler med de skriftlærde som ikke var enige i det han sa og hvordan han tolket skriftene. Han ble snart godt kjent blant de skriftlærde og fariseerne i dette tempelet. Så vel som synagogien og oratoriene der folk møttes og hvor han også gikk. Han var blitt tatt opp i samfunnet og presentert for disse skriftlærde, han var godt kjent. Og derfor. Fordi han var uenig i synspunktene til disse skriftlærde og fariseerne, ble han snart sett på som en opprører. Men siden hans tid ikke var kommet ennå, prøvde han å ikke gå for langt. Imidlertid var han berømt for å gi opphav til interessante samtaler og spenning når han var i tempelet, han var kilden til det. Og dette var allerede tilfellet da han i en alder av 12 år ble presentert i tempelet og, som det står, kom i samtale med disse skriftlærde og påpekte for dem alt som var galt og hva han så annerledes på. Ved en anledning måtte foreldrene til og med søke etter ham. Fordi dette tempelet var fullt av mennesker som hadde samlet seg i det, ellers hadde det ikke vært mulig å miste Jesus av syne. Tross alt var det en festival, om jeg får bruke dette ordet bare for å gi deg en bedre forståelse av hvordan ting var på den tiden. Det var mange handelsmenn som passet varene sine. Og dermed blandet folk seg også med disse handelsmennene. Man kunne kjøpe forskjellige ting, og det ble mye dytting og dytting. Derfor trodde Maria at Jesus rett og slett var sammen med de andre et sted og at hun ville finne ham senere, på vei hjem. Men da Maria og Josef var på hjemreisen, innså at Jesus ikke var sammen med de andre, reisefølge, som det heter. Folk var tross alt til fots og hadde med seg dyrene sine, det måtte gå lange avstander, men fra tid til annen tok festen en pause. Og ungdommene reiste generelt sammen. Derfor var det logisk for Maria og Josef å tenke at Jesus rett og slett var sammen med de andre. Og så måtte det gå hele veien tilbake til tempelet der de fant ham. Moren hans bebreide ham fordi hun og Josef hadde måttet gå hele veien tilbake for å lete etter ham. Men Jesus sa til motmæle, «Vet dere ikke at jeg må gjøre min fars sak?» Jf. Luk 2,49. Men Mari forsto ikke. Hun tenkte ikke lenger på det tidligere budskapet som fortalte henne at han som skulle bli født av henne ville være den høyeste. Hun husket ikke lenger. For henne var det gått så lang tid siden at hun ikke lenger husket det. Hvis hun på den tiden Jesu ungdomstid hadde vært overbevist om at han virkelig var Guds sønn, ville hun ha spart ham for flere bebreidelser. Men det var hun ikke, kanskje det var til det bedre fordi han fikk en oppdragelse som det var vanlig på den tiden for barn av en from familie. Mari ønsket ikke å være annerledes enn de andre religiøse menneskene fordi hun var redd, hun kjente kraften til disse skriftlærde og fariseerne. Og hun ønsket å unngå å ha noe med dem å gjøre hvis det var mulig. Likevel hørte hun fra den ene eller den andre at Jesu oppførsel ikke var riktig. Dette er grunnen til at Mari var redd for å bli utvist fra samfunnet hennes, dette ville hun ikke. Da tiden kom for Jesus, og hans guddommelige følgesvenner hadde åpenbart for ham at «Nå er tiden inne, nå kan du begynne å forkynne din frelseslære», begynte han med å gå fra sted til sted. Han ble kjent som den omreisende predikanten. Og det ble virkelig ikke gjort lett for denne Kristus fordi han måtte gi så mye bevis på sitt høye opphav. Gang på gang ble han beskyldt og truet. Han sto ofte i fare for å bli drept, og noen ganger måtte han flykte. Han ble misforstått, og det var ikke noe ønske om å forstå ham. Da tiden var inne, sto himmelens hellige vesener ved hans side og gjorde ham oppmerksom på farene som ventet ham her eller der. Derfor kunne ingenting skje med ham før det ble bestemt at det rette øyeblikket var kommet for avslutningen. På det tidspunktet ble han tatt til fange og arrestert. Da nærmet hans oppdrag seg oppfyllelse. Tross alt var dette forordnet av himmelen, og Kristus selv hadde diskutert, planlagt og utarbeidet alle detaljer med sin far. Og så kom tiden for den alvorlige testen. I dag vil jeg ikke gå inn på de mange hendelsene i Jesu liv og om hans mange diskusjoner. Snarere er min bekymring i dag å demonstrere hans forbindelse med den guddommelige verden for din bedre forståelse og for å styrke deg i din tro. Du må tenke åndelig tilbake til en tid da mennesker var av grov karakter og hardhjerte. Kristus måtte leve med disse menneskene og ble konfrontert med dem. I det minste hadde Kristus sine møter med engleverdenen. Disse Guds ånder forble trofaste mot ham. Med sang og jubel fulgte de ham inn i menneskelig eksistens. Og igjen med sang og jubel fulgte de Kristi ånd fra korset og ned til dødsriket. Kanskje jeg også kunne si at de steg ned med høye rop. Fordi den guddommelige kraften stormet av all kraft inn i dødsriket. Der engasjerte alle de trofaste utvalgt av Kristus selv til dette formålet før de gikk inn i hans menneskelige eksistens i kamp han ledet an. Og i dette helvete, dette dødsriket, ble regnskapet gjort opp. Jeg har gitt deg mange forklaringer om dette allerede. Deretter sto Kristus opp fra dødsriket som seierherre med jubel og sang og gikk inn i den paradisets sfære som skulle tjene som hans residens inntil himmelen hadde fullført forberedelsene til mottakelsen hans slik at han kunne komme inn i den himmelske verden. Himmelen ønsket å tilby den hjemvendte kongen en jublende mottakelse med mange overraskelser og forberedelsene som han overlot til de englevesenene med deres forskjellige evner. Han hadde ikke glemt å velge dem heller, men han overlot valget av disse forberedelsene og arrangementene til de kreative englevesenene. Og da kongen kom tilbake, var jubelen og sangen storslått. Dere mennesker har ingen anelse om det. Kanskje glamouren fra sjordiske festligheter og spesielle begivenheter får deg til å innse at det er beundringsverdige ting i din verden også. Men det vakreste og mest dyrebare din verden har å tilby er bare en skygge av det som ble presentert for kongen da han kom tilbake. Da himmelens festligheter var over, kom alle de han en gang hadde utvalgt til sin konge, og hilste ham spesielt og ga ham en spesiell ære. Himmelen var full av jubel og glede. Da kom kongen tilbake. Og nå, kjære brødre og søstre, har det gått mindre enn 2000 år siden. Når man ser inn i fremtiden er dette relativt kort tid. Til sammenligning. Når man ser tilbake i fortiden, er årene utallige. Hvor langt tilbake er disse hendelsene som førte til katastrofen for de ulydige vesenene? Fremtiden også. Hvor mange år vil det ta før den siste kommer tilbake til den himmelske verden? Det er heller ikke noe tall for det. Prøv å tenke på det og lag et bilde av dette selv. Men glem aldri at det alltid vil bli feiret hellige dager i denne verden til minne om Kristi forløsningshandling. Disse hendelsene vil bli åpenbart for mennesker. Budskapet om Herrens fødsel vil bli gitt gjentatte ganger. De skal erfare og gjenkjenne det i ånden fra dets utgangspunkt. Fra dette vil folk innse at deres individuelle liv her på jorden er et guddommelig ordinært liv. Så er det dager da kristendommen blir minnet om Herrens lidelse og død. Og de troende opplever i ånden oppfyllelsen av hans oppgave. Til slutt vises menneskene igjen at denne Kristus sto opp til himmelen. Og det blir nok en gang påpekt for dem at Kristus holdt sitt løfte ved å sende ut de hellige ånder som han talte om, «Jeg skal sende dem, og de skal lære dere om alt dette», JF. Jo 14, 26 og 16, 1. 3. Dette vil bli oppfylt gang på gang, og omtale av disse hendelsene vil alltid bli gjort, selv om det vil ta tusener og tusenvis av år, eller skal jeg snakke om millioner av år? Til den, frelsen, er oppfylt. Men ikke et eneste ord av det vil passere, Guds åndelige verden vil sørge for det. Den vil oppfylle sin oppgave og forklare den for mennesker og bringe den til deres oppmerksomhet. Åndelig utvikling må ikke stå stille. Snarere må den utvikle seg og bevege seg oppover nærmere himmelen, nærmere Gud. Men dette kan bare skje når sannheten blir forklart for mennesker. Og hva skulle skje med den andre som har hindret mennesker til nå i deres tro? Poenget må nås at den andre, som bare var en hindring, kollapser og folk konkluderer. Det kan umulig ha skjedd slik, og hvis man ber om høyere kunnskap, vil sannheten komme til menneskene. Hvis man ber om at Guds åndelige verden gis muligheten til å bringe inspirasjon til mennesker som de trenger for sitt åndelige liv, så vil et stort steg oppover ha blitt tatt. Utfordringen gjenstår for åndelige troende å være enige i alle aspekter og at det ikke er et øyeblikk med tvil eller varierende tolkning. Tross alt er det bare én sannhet og én tolkning. Og hvis du tenker på at i disse dager blir kristendommen fortalt om Jesu fødsel, men med så mye omsvømmelse likevel er de ikke i stand til å si sannheten. Og hvorfor? Man kan ikke avvise eller nekte å akseptere en ting samtidig som man prøver å overbevise folk om akkurat det de ikke aksepterer. I kristendommen må derfor troen på eksistensen av en åndelig Guds verden som er i stand til å finne tilgang til mennesker styrkes og at disse er Guds hellige ånder og ikke flyktige ånder som gir. Lokene løfter til mennesker. Den guddommelige åndelige verden må anerkjennes av det faktum at det bare er én tolkning og én sannhet. Det er da mennesker trer på oppstigningens vei og når de vil bli støttet og veiledet av Guds hellige åndelige verden. Og når de reinkarnerer, kan det samme være tilfelle som med Kristus da han kom inn i menneskets eksistens i at himmelen også vil være beredt til å veilede. Beskytte og inspirere dem, men også til å minne og irettesette dem om nødvendig. Man må ikke tro at Guds åndelige verden bare vil prise og komme med komplimenter til mennesker. Guds åndelige verden vil også formanne om nødvendig, og vet hvordan de skal lede mennesker på rett vei. Og så, kjære brødre og søstre, er deres hjerter og sjeler fylt av deres tro på kongen. Menneskehetens forløser. Glede og jubel er i alle de hjertene og sjelene til mennesker som takknemlig har mottatt det Kristus har gitt dem. Festivalen du nå feirer til minne om Herrens fødsel, er å minne mennesker spesielt på den store kjærligheten som utgår fra Faderen og Sønnen, fordi av kjærlighet og barmhjertighet har vei tilbake blitt åpnet. Det er en himmelens gave til hvert menneske på jorden fordi alle får muligheten til å komme tilbake. Imidlertid er det opp til hver enkelt å bestemme tiden. Hvor lang tid det vil ta før han kommer tilbake, hvor lang tid det vil ta før han får lov til å gjenvinne sin guddommelige arv, hvert enkelt menneske bestemmer selv. Man må imidlertid vite at alt handler om en slik arv. Man må vite at man går til stedet hvor han venter tilbake og hvor han bor akkurat som han sa. Hvor jeg går vil jeg at du også skal komme, Jo 14:3. Som ånd vendte Kristus tilbake til sitt åndelige Guds rike, og som ånd hvert menneske. NG kommer tilbake, for hans jordiske legeme er forgjengelig og skal gis tilbake til jorden. Men det som vil reise seg igjen er det som er levende i ham. Det som vil føre ham tilbake til det levende rike, til Kristus og Gud. På dette tidspunktet ga åndslærer Josef noen hilsenmeldinger fra avdøde slektninger. Og så, kjære brødre og søstre, må dere alle motta Guds velsignelse fordi dere ikke er alene om å tenke tilbake på de dagene og hendelsene. Himmelen feirer også festivaler som starter tidligere og slutter senere. Når mennesker for lengst har glemt den hellige dagen, vil de siste feiringene fortsatt være i gang i den guddommelige verden. De som har gått bort lever, sammen med mennesker. Til minne om alle hendelsene, de veldig forent med mennesker. Og englene selv påkaller herliggjørelsen av Gud og kongen. De ber om at takknemlighet skal uttales i himmelen, så vel som blant mennesker på jorden. Og slik skal det være med dere. Takk i deres hjerter for alle de fantastiske tingene som hele himmelen, om jeg skal si det, har gitt dere så langt. Og så må du bli beskyttet og bevoktet nå og i fremtiden. Og glem aldri å strekke ut hendene for velsignelsen. Måtte denne guddommelige velsignelsen følge dere alle. Måtte du gå styrket gjennom livet. Med hjerter og sjeler fulle av takknemlighet for alt som har blitt gitt menneskeheten gjennom godheten og kjærligheten til Gud og hans sønn. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef. Mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich 10. desember 1977 norsk.